5-нче ел вакасы бастырылгандан кин Хитаи бехатерлек күчләренең туткан кылышыдан качкан 22 нәфер уйгыр мусафиры якында Камбоджага кечеп чыгып, Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты мусафирлар идарәсенең пайтахт Пеномпендәге ишханасыдан паналык тилеген. Бу вакыт ашкарланганнан кин Пеномпендәге мусафирларның тәкъдире чәтәлдәге кешелек хукук органнары, уйгыр тәшкилатлары һәм мөнәсәбәтлек дәүләтләре җиде диккәт кылдырган мәсьәле булып калган. Камбоджа уйгыр мусафирларны кагдап, уларның бехәтерлекке капалатлык кылыш хакындагы халыкара бесим гыдыш келген иде. Камбоджа хөкүмәте дүшәмбе көне радиомызга баянат элән кылып, 22 нәфер уйгыр мусафирының Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты химаясы астыга алынганлыгын, уларга көңел бөлдергән кешеләр салаһиты берилеп, кинеш таркытып берилгәнлеген элән кылды. Бу сүзләрне Камбоджа ташкы эшләр министрлыгы баянат скуйкун дүшәмбе көне радиомызның Камбоджадагы мөхбиргә бергән бу вакытки баянатыда тәэкидлегән булып, 3 кичек баланы үз ичиге алган 22 нәфер уйгыр мусафирның Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты химаясы астыдагы алайды көңел бөлендегән кешеләр дип каралганлыгын җекаләде. Койкун мондак диген. Уларның әмисе БДТ-нең химаясы астыда. Шундагы уларның әмисеге Берләшкән дәүләтләр тәшкилатының киңеш кысылар кытып берилди. Бу дигәнлек улар көңел бөлендегән кешеләр салайтыга эриште дигәнлектер. Яны бер тарафтан улар Берләшкән дәүләтләр тәшкилатының когыдыш астыдагы кешеләр булу сыпытыдә хөкүмәт уларга һеч кандай бер хәрәкәт кулланылмайды. Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты мусафирлар мәхкәмәсе Камбоджа ишханасының баянатчысы Тоши Соки Кавауче уйгыр мусафирларга даир һәр кандай мәсьәләгә җавап беришне рәт кылып, мусафирлар мәхкәмәсенең принципында мусафирларга даир һәр кандай сорау үстәдә фикер белдерелмәйдиганлыгын тәэкидлегән. Матбуатларның бу вакытки мәгълүматыдан хәбәрем бар, ләкин безнең паналык таләп кылган яки һәр кандай мусафир тугрысында фикер беришимизгә умум йөзлек юл куелмайды. Яны бер тарафтан хәтта минең уларның Камбоджада икәнлегене мин итраф кылышымга булмайды. Чөнки бу учырны ашкарлап куйшы исәпләнүдә дигән. Камбоджа ташкы эшләр министрлыгы баянаты койкун, радиомызга бергән баянатыда Камбоджа хөкүмәте азырга кадәр Хитаенның яки Хитаи элчханасының уйгыр мусафирларны Хитаига үткәзү бер шәкелдәге таләпен тапшыра алмаганлыгын белдергән булсымы, ләкин дөнья уйгыр курылтыы Хитаенның Камбоджадагы тәсир даирәсен нәзәрдә тутып, уйгыр мусафирларның кешелек бехәтерлеге зур хәвем хәтер астыда турып алыгын агаһландырган иде. Аналитиклар, әгәр Хитаи уйгыр мусафирларын үткәзү берешен планлаган булса, Камбоджа ташкы эшләр министрлыгының баянаты Хитаиның бу өмидеге берилгән бер зарбе дип карайдыганлыгын белдермәкте. Европа дизиятыки дөнья уйгыр курултыының рәисе уйгыр рәһбәре Рабия Кадир ханым дүшәмбе көне радиомызга Камбоджа хөкүмәтенең баянатын каршы алдыганлыгын белдерде.
Камбоджа хөкүмәтенең мушы безнең изилгән бер милләтнең мушындак бешиге күнгәгән фәрзәнтләрне мушындак үзенең паналыгы алганлыгыга Камбоджа хөкүмәтегә 20 миллион уйгыр халкы намыдан, дөнья уйгыр курултыының намыдан, үзем ва айламның намыдан чын көңлемдән рәхмәт әйтәм. Рәис Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты булсын, кишлек хукук тәшкилаты булсын. Мушы ишке фаалият итеп торыткан һәммәсегә чын көңлемдән рәхмәт әйтәм.
Камбоджадагы уйгыр мусафирлар сентябрьнең ахырларында Вьетнамга кечеп чыккан булып, католик дини гурухлар ва ярлы халыкларның ярдәмендә Камбоджага итеп калган. Уларның Камбоджага келген мәзгиле Хитаиның 5-нче ел вакасыгә катнашкан уйгырларны шиддәтлек җәзалап, хәзерге кадәр 20 кешегә өлем җәзасы илен кылган. Уларның ичтәлек 9 кешенең өлем җәзасы якында иҗра кылынган мәзгилегә тугры кергән иде. Халыкара тәшкилатлар Хитаины өремчелек сотны сиясиләштерүш белән тәнкыйтьләп, сотланучыларның адаллассыз җәзаланганлыгын, уларның үзен аклаш, халыга адвокатны тәклиф кылыш хукукы рәт кылынганлыгын илгәре сөргән. Дөнья уйгыр курултыы рәисе Рабия Кадир ханым Камбоджадагы уйгыр мусафирларны Хитаига үткәзү береш, уларны өлемгә юллаш белән барабар икәнлеге, чөнки уйгырлар Хитаи хөкүмәтенең ләмәс, уйгыр илендәге Хитаи көчмәләренең зыянкешлек кылыш объекты булып калганлыгын агаһландырды.
Кеч чыккан уйгырлар, мәйле намаишка катнашсын, мәйле катнашмасын, үзе кокыш ичиде яшап атканлыгы. Хитаи хөкүмәте тарафын, сакчылар, хәрбиләр тарафын урып өлтүрүлүп калмастан, милләтчилек белән тәрбияләнгән Кашмикасын бишиз жүйдіп кеткен Хитайлар тарапыдан ұрып өлтіріліп, ойғырлар өзінің түсіллей, вәхим ішеді қалғанлығы, өзінің мені қызымды, өзінің мұ білмей ватқанлығыны, шу сәбәпті бүтін ойғырларының бүтін дүнияға пітірап кеті ватқанлығы жені үшін вә балыры үшін. Әнді бұлар қашқан екен қайтырылса, мәйлі оларының қаталығы болсын, мәйлі олар намай қатнасын, мәйлі басқа бір іші болсын болмасын, өкіметтің İş nesimle hesaplaşmasının kanun panun diyenini bilmeydiğen cüngol hükümetinin bulanı apırıklı sot kıtasıp, yalgandını uğrup kıra kıldırıp, kudzi bu kıtımkı beş adamın ölüm cezası, Худди бу кытынкы 9 адамга өлүм жазасы, 2 адамга өлүм жазасы. Урып туруп кыйнап ашыны, эч кандай адвокаттарга көкөттөйлөп, мәхти өзүнүн сот кылып өлүм жазасы үкүм кандай, буламы асындак жазалардын бирин ушурайдыганлык хакында бүтүн дүйнөгө аңлатты.
Кытай өкмөтү 5-жыл вакасында 197 кишинин өлгөнлүгү, өлгөндөрдүн көп кысмы кытайларны асас кылдыганлыгын билдирген. Lekin dünya Uyghur qurultayı bolsa vaqe jarayonida va vaqedan keyingi tutqun qilish harakatlarida izdireksiz yo'qolganlarning oz deganda 10 ming yetadiganligini xalqaro jamiyatni Uyghur iligi tekshirishiga va'tishga chaqirib, Urumchidagi qirg'inchilikni va izdireksiz yo'qolganlarni aniqlashni talab qilmoqda.